Tantara faharoa toko fatelopolo. Fankalazana ny paska tany Joda natrehina Israelita sasatsasany. Ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy ny Manase koa mba hankanesany any an-tranon'i Jehovah ny Jerosalema hitandrina ny paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany. Dia nandidy handefa teny eran'i Israely rehetra hatrany Berseba ka hatrany Danina izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any Jerosalema. Fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'i Israely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: "Ry zanak'Israely eo, miverena amin'i Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka dia natolo ny ho fikagana araka izao hitanareo izao izy. Ko aza manamafy ny atokareo toy ny nataony razanareo, fa atolorany Jehovah ny tananareo ka midira ao amin'ny fitoeran'ny masina izay no hamasininy ho mandrakizay. Ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo dia azo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azo ho baby ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy. Fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Ary ny tsy mandoa nitetin'ny tanàna hatrany amin'ny tanin'ny Efraima sy ny Manaseka hatrany amin'ny Zebolona, fa ny omehezan'ny olona sy ny vazovaziany foana izy. Kanefa kosa ny tamin'ny Asera sy ny Manase ary ny Zebolona dia nisy ihany nanetsitena ka tonga tany Jerosalema. Ary ny tanàn'Andriamanitra dia napetrany tamin'ny Joda koa mba hanome azy fo iray hankatony didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka noho ny tenin'i Jehovah. Naverina indray ny fankalazana ny paska nitady an'i Jehovah ny Joda. Ary tamin'ny volana faharoa dia nisy olona maro nivory tany Jerosalema hitandrina ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia fivoriana lehibe tokoa. Ary nitsangana izy dia nandrava ireo alitara tany Jerosalema, ary ny alitara fandoroana didikazo manitra rehetra dia noravany koa ka nariny tany amin'ny loasahandrika Kidronina. Dia namono ny paska izy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa. Ary menatra ny mpisorona sy ny levita dia nanamasina ny tenany ka nampiditra ny fanatitra dorana ho hatran'i Jehovah. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany tahaka ny fanao izy araka ny lalànan'i Mosesy ilay ilan'Andriamanitra. Ary ny mpisorona nanompy ny ra izay teny an-tanan'ny levita. Fa nisy maro tao amin'ny fiangonana izay tsy mba nanamasina ny tenany, ka dia ny levita no nampamonoina ny paska hisolo izay rehetra tsy madio mba hanamasina azy ho an'i Jehovah. Fa nisy olona betsaka dia maro avy tamin'ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara ary ny Zebolona no tsy mananadio ny tenany, kanefa nihinana ny paska ihany izy fa tsy araka izay voasoratra. Ary Ezekia nivavaka ho an'ny reny ka nanao hoe: "Jehovah tsara o, mamela izay rehetra efa nampiomana ny fo nitady an'Andriamanitra, dia Jehovah Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio araka ny fahadiovan'ny fitoerana masina aza izy." Ary Jehovah niainao ny Ezekia ka nahasitrana ny olona. Ary ny zanak'Israely izay tany Jerosalema dia nitandrina hafitoana ny ary firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'ny fifaliana lehibe. Ary ny levita sy ny mpisorona nideran'i Jehovah isan'andro sady nampaneny zavatra mafy faneny ho an'i Jehovah. Ary Ezekia dia nankasitraka ny levita rehetra izay nanana fahaizana ho an'i Jehovah, ary nihinana ny paska hafitoana izy sady nanatitra fanatim-pihavanana koa sy ny saotran'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Noalavaina fito andro ny fankalazana ny paska. ary ny fiangonana rehetra niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana hafitoana indray. Ka dia mbola nitandrina hafitoana koa tamin'ny hafaliana izy. Fa Ezekia mpanjakan'ny Joda nanome vantitrombolahy arivo sy ondray manosy fito arivo ho an'ny fiangonana. Ary ny mpanapaka koa nanome vantitrombolahy arivo sy ondray manosy ray alina ho an'ny fiangonana. Ary maro ny mpisorona no nanamasina ny tenany. Ary faly ny fiangonana dia ny Joda rehetra sy ny mpisorona sy ny levita sy izay rehetra tafangona avy tamin'ny Israely mba amin'ny vahiny izay avy tamin'ny tany Israely ary izay nonina tany Joda. Koa nisy fifaliana be tany Jerosalema fa hatramin'ny andron'ny Solomona zanak'i Davida mpanjakan' Israely dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema. Dia nitsangana ny levita sy ny mpisorona ka nitsodran'ny olona ary nohenoin'Andriamanitra ny feony ka niakatra ho any an-danitra finenan'ny masina ny fivavany.